Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dragi slušalci. Pratite emisiju Klub 2 na Radio Beogradu 2. Moje ime je Ana Marija Grbić, a danas razgovaramo sa književnikom Dejanom Aleksićem. Dejane, hvala ti puno što si odvojio vreme i što si naš današnji gost.
Hvala na pozivu.
Dejane, pričat ćemo o raznim segmentima tvog stvaralaštva, ali ono što sam želela da te pitam jeste da li se možda sećaš sada šta je to prvo što si napisao, da si poželao da to objaviš, odnosno da si poželao da neko drugi pročita to, da nisi pisao to samo za sebe?
Ja sam iz reda onih stidljivih autora, a verovatno su svi takvi na početku. Pisao jesam, naravno, po nekom modelu, prema uzorima koje sam imao, jer lektira nas dubinski određuje, definitivno. Prvi put, zapravo ja nisam ni objavljivo u periodici, nekako mi je to bilo malo, kako bih rekao, strano i čudno, jer periodika zvuči ironično, pošto sam je danas urednik jednog od književnih glasila, ali zaista periodika mi je delovala kao nešto, kao strano telo u razvojnoj liniji nekog stvaraoca. Prvi put sam zapravo ja u književnu javnost ušao zahvaljujući jednom festivalu namenjenom mladim pesnicima. Taj festival se zove, on i danas naravno postoji, jedan je od prestižnijih u našem regionu, Ratkovićeva večeri poezije. Prvi put sam zapravo došao u priliku da neko drugi čita moje poetske tekstove i ne znam je li to srećna okolnost ili je to neka vrsta prisustva sudbinskog momenta. U mojim prvim koracima afirmacije ja sam na tom festivalu pobedio i to je zapravo bio put do moje prve knjige. Moja prva, a potom i druga knjiga jesu festivalski, jer druga je rezultat pobede na festivalu poezije mladih u Vrbasu, koji je bio jedan od četiri za koje sam ja uopšte znao, a da su nosili određeni stepeni pečat nekakve afirmacije. Tako da te prve dve knjige, koji bi se ja možda čak da sam malo samokritičniji i odrekao, jesu bile moj prvi izlaz, moj zapravo izlaz u svet književne javnosti. Ja sam pisao i kao srednjoškolac, ali to su zaista tekstovi koji, ne mogu da kažem da su epigonski, ali mlad autor u čitavom tom kolu nesigurnosti koji mora da osjeća kada počinje, kao što smo nesigurni kada počinjemo bilo šta, makar to bilo treniranje karatea ili stonog tenisa ili bilo čega drugog, ta nesigurnost može biti pogubna, ali može se pretvoriti u nešto korisno, može biti svrsishodna i lekovita. Ja imam utisak da sam je pretvorio u ovo drugo. I zato kažem da bi se, šalim se kada kažem da bi se odrekao, jer sam ja za tu prvu knjigu objavljenu posle te pobede na Ratkovićevim večerima poezije dobio i Brankovu nagradu koja je u to vreme
najprestižnija
za autore mlađe od 29 godina, pod uslovom da je to, da je reč o prvoj knjizi, jel'i?
Da li se nekada vratiš tim knjigama i da li možda sada u svojoj poeziji koju sada stvaraš postoji neka tema koja je naravno na jedan potpuno drugačiji način sada u tvojoj poeziji, ali koja može da važi za neku vrstu obsesivne teme koja je i dalje prisutna?
Pa kako da ne, naravno. To čovjek može da primeti posle određene vremenske distance. Od te prve knjige do danas prošlo je tačno četvrt veka. Ona je objavljena 94. godine. Tačnije, 94. je bio festival, 95. je objavljena. Bože, kako ovo je traumatično kad čovjek pobrka godine, znači to je već onako alarmantno. Ali naravno da postoji. Moje obsesivne teme koje su se tada generisale, ne čak ni programski, pre bih rekao po senzibilitetu i polu nesvesno, jesu i danas te težišne teme, te neke osnovne teme u mom stvaralaštvu. To su tema govora, tema individualnosti, tema neizrecivog, što opet povezano naravno sa pesničkim govorom, one i dalje traju, ali su, kako bih rekao, transformisane. Pomalo zrelošću, pomalo nekim drugim uvidima koje se stiču i kroz sam stvaralački proces, ali i kroz ono što čitamo i što nas nepobitno menja. Otkrivanjem nekih autora koji, znate kako, lektira jeste kao neki generalni tok, matični tok koji je silan, ali ima brojne pritoke. Neki su potoci, a neki su zaista moćne reke koje vam potpuno skrenu, čak i poetičku paradigmu. Pritom morate da vodite računa da zadržite ono što je autentično, ono što je lično, ono što vas definiše i određuje, jer naprosto ako izgubite tu vrstu, kako bih rekao, stvaralačke individualnosti koja jeste neka koja je neki cilj jel, svakog stvaraoca, onda zapravo to je jalov posao. Ja sam tu stvaralačku individualnost gradio kroz lektiru, ali i kroz neku vrstu introspekcije, neku vrstu pogleda na onaj unutrašnji svet koji vri iznutra, koji traži neku vrstu izraza, traži neku vrstu umetničke epifanije i čini mi se da sam uspeo da ga očuvam. Oni koji bolje poznaju moj pesnički opus, oni mogu da primete, takvih je naravno toliko da se mogu prebrojati prstima jedne ruke.
Čitavačka publika poezije je mnogo veća.
Znam ja to.
Pogotovo u poslednje vreme, čini se.
I pesnička čitavačka publika je najrevnosnija i najkvalitetnija. To su ljudi koji su gotovo nevidljivi, ali postoje. Uverio sam se kroz godine i ne samo svog rada, nego i pojavljivanja na uknjiženoj javnosti i kroz programe i kroz razgovore. Dakle, ti ljudi postoje. Oni su najdragocenija čitalačka publika. Jer čitati poeziju je vrlo težak posao. Ne stvarati. Čitati poeziju znači istovremeno učestvovati u stvaralačkom procesu. Ja mislim da je čitanje kreativni čin. Ne samo da mislim, zapravo prosto tako osjećam, jer sam ja čitao, osjećajući to nešto što možda u ranim godinama nisam mogao da artikulišem, ali sada znam da to zapravo jeste bio kreativni čin. Ta publika je najdragocenija i kao što je poezija najvitalniji deo naše književnosti, mislim, ako govorimo o čitalačkoj publici, da je pesnička čitalačka publika najdragocenija i najvrednija, zato što naprosto za čitanje poezije treba mnogo preduslova da se stekne. Treba postoji čitalačka kultura, treba da postoji neka vrsta predobrazovanja, treba da postoji senzibilitet i spremnost na odricanje. Gotovo isto što treba da postoji i u tom nekom stvaralačkom instrumentarijumu jednog pesnika.
Govorili smo o tvom formativnom periodu kao stvaralačkom periodu.
Bildungs.
Tako je. Da li se možda sada sećaš koje su to knjige koje si tada čitao, ako govorimo evo, o poeziji, koja je to alhemija čitanja tada bila aktuelna, pa je prosto rezultovala tim prvim nekim zbirkama poezije?
Ja sam kao čitalac bio vrlo ambivalentan. Istovremeno poučen, ali i čitalac buntovničke prirode. Ja, recimo, ako govorimo o obrazovnom, onom formalnom obrazovnom periodu, ja uglavnom nisam volao da čitam ono što se nametalo kao obaveza. I sada kada razmišljam o sebi kao dečak od 15-16 godina, ja zapravo vidim da sam ja bio gospodar u jednom carstvu ambivalencije. Bio sam povučen, bio sam tih, bio sam onako, imao sam izraženu težnju za neprimetnošću, a s druge strane je u meni postojala ta neka vrsta eruptivnosti i to se manifestovalo na izbor literature. Dakle, ono što je bilo deo školskog programa, ja sam površno zahvatao, ali sam s druge strane, pa pazite, kad sam ja bio srednja škola, mi smo imali svega 5 pesnika u čitavom srednjoškolskom tom obrazovnom programu. To su bili Lorca, Sengor, dakle, opšta mesta pesničke istorije. Ali ja sam sa 17 godina otkrio recimo jednog Josifa Brodskog, koji nije bio, niti je sada u programu, niti će vratno biti. Recimo Josif Brodski ili takođe Česlav Miloš, to su pesnici koji su na čudesan način pomerili moju predstavu o poeziji generalno. I verovatno jako mnogo uticali na mene kao pesnika. Čitav ruski akmeizam. A kroz Brodskog sam ga otkrio, on je jedan od poslednjih izdanaka tog ruskog akmeizma, ali sam kroz njega otkrio i Pasternaka, Janu Ahmatovu i i Marinu i onda naravno i simboliste i Bloka i tako dalje. To je jedna grana. S druge strane bila je Eliotovska linija, Eliotovska pesnička škola, od koje sam ja zapravo čitajući pesnike te provenijencije otkrio koliko je važno prisustvo tradicije u pesničkom glasu. Svi smo čitali onaj čuveni Eliotov esej o pesničkoj tradiciji i individualnom talentu i zapravo to je ta kako bih rekao taj literarni rudnik u koji kada uđete više nema izlaska.
Walking through the heart of the city, it's me, Kathy.
Dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa našim današnjim gostem, pisnim Dejanom Aleksićem, sa kojim smo već razgovarali o nekim početcima pisanja. Ono što sam želela da te pitam, svako ko prati tvoje književno stvaralaštvo, prosto zna da se baviš i pisanjem književnosti za decu, koliko je zapravo to povezano sa drugim delom tvog stvaralaštva i koliko međusobno se prepliću te dve stvari?
U početku sam mislio da se apsolutno ne prepliću i da tu nema dodirnih tačaka. Ja sam književnost za decu doživljavao kao jedan način da se mladi čitalac, kako bih rekao, inicira u svet ozbiljnih čitalačkih navika. To u vreme kad sam ja išao u osnovnu školu, čitati knjige bilo je vrlo važno i prestižna stvar. Nisam siguran koliko je to danas tako. No, posle svoje treće pesničke knjige objavio sam prvu knjigu pesama za decu. I ta knjiga je rezultat incidentnih okolnosti. Ja zapravo nisam imao nameru da se književnošću za decu ozbiljno bavim. Meni je bio potreban eksperiment. Posle treće knjige shvatio sam da dolazim u situaciju do one tačke za koju sam znao teorijski da postoji, ali nisam imao iskustveno tu vrstu pristupa. Opasnost u samoponavljanju. Shvatio sam da bih mogao napisati još 20 pesničkih knjiga na taj način. To je neka vrsta, kako bih rekao, metastaze i verovatno put u sigurnu propast za svakog stvaralca. Svako ko ozbiljno promišlja o svom stvaralačkom razvoju zna da dolaze te faze i da tu treba stati, napraviti neku vrstu otklona prema stvaranju. Ja sam to učinio, ali budući da sam prilično živog unutrašnjeg sveta, nisam mogao da ništa ne pišem. I književnost za decu mi je došla kao neka vrsta odmorišta, kao neka vrsta, rekao sam, eksperimenta, s tim što to treba uzeti uslovno. Međutim, jedna situacija je meni otkrila da to zapravo ne bi trebalo da bude samo eksperiment. U to vreme je trebalo da izađe moja knjiga pesama u prosveti i ja sam imao barem jednom mesečno ili dva puta mesečno sastanke sa ljudima iz prosvete. Još uvijek je to bila ona ozbiljna izdavačka kuća kao neka vrsta relikta socrealističkog smisla za izdavaštvo. Odlazilo se na ozbiljne razgovore sa urednicima i tako dalje. Bio je Čeda Mirković, direktor prosvete u to vreme, a u prosveti je radila i kao urednica gospođa Jugoslava Ljuštanović, koja mi je nekom prilikom dok smo sedeli neformalno razgovarali priznala da planira da otvori sopstvenu izdavačku kuću koja će objavljivati knjige za decu. Meni je palo na pamet da joj pomenem da pišem, ona je videla tih nekoliko pesama koje sam ja napisao i rekla ovo je zaista čudesno, trebalo bi da od ovoga, ili imate još ovoga? Ja sam rekao, nemam, ali baš mi je dobro i da ovih dana mogu bi da napišem još nešto. I da skratim priču, to je geneza. To je nastanak te moje prve knjige. On je uzrokovan dobrom reakcijom jedne žene koja se razumela u književnost za decu. Ja zapravo nisam znao šta se zbiva u toj oblasti. Posle Vršumovića, Erića Odalovića, pesnika koje sam, Vlade Andrića, koje sam ja čitao kao dete, naprosto 90. su za mene bila enigma, piše li se šta tako dobro i danas, odnosno u to vreme i tako dalje. Ispostavilo se da se baš i ne piše. I to što sam ja pisao za decu došlo kao neka vrsta osveženja. I ja sam shvatio da me ta ideja da to bude eksperiment zapravo prerasla i da ja moram mnogo ozbiljnije da se time pozabavim. I iz te ozbiljnosti je proistekla činjenica da sam ja u poslednjih 15-16 godina objavio više dečjih knjiga nego knjiga koje nisu za decu. Kad kažem knjiga za decu, mislim uslovno za decu. Jer ja nikada ne bih pisao za decu kada ne bih bio siguran da to neće biti interesantno i odraslima. I sad tu je jedno specifično stvaralačko područje gde sam se ja našao kao nov, svež, neopterećen očekivanjima drugih i verovatno je to doprinulo da se ja prosto razmaštam, da van stega nekakvih intencija i očekivanja napravim takav opus. Krenulo je sa poezijom, onda su došle sa poezijom, mislim na knjige pesama i poeme, onda su došli dramski tekstovi, onda su došle kratke priče, naposletku i romani za decu. Dakle, broj knjiga koje sam ja objavio za decu daleko je premašio broj ostalih knjiga. Kad kažem poeme, mislim da je to važno da kažem. Ja sam se kao dete, što se tiče književnosti za decu, vaspitao na fenomenalnim poemama. Nabrojat ću ih 4. One definitivno određuju neke topose, ključne i za moj, mogu bih rekao, za moje odrastanje, ali i za moj književni pristup kada govorim o književnosti za decu. To su poeme Plavi kit, Dikličeva, jeli? Gurije Rajičkovićev, poeme Aleksandra Vuča, sve, ali ću reći samo San i Java hrabro koče, i poema Ježeva kućica Branka Ćopića. Šta one definišu? Recimo, ja kada god prolazim kroz neku ravnicu, a najčešće panonsku, prva asocijacija, prva, kako bih rekao, ta poveznica između vizualnog efekta i mog unutrašnjeg iskustva jeste Gurije Rajičković. Ja ne mogu da prođem pored Tise, a da se ne sjetim Gurije. Dakle, Rajičković je tom poemom odredio moj odnos prema fenomenu ravnice. Prema tom mirnom, neko bi rekao monotonom, ali ja bih rekao ipak meditativnom prostoru. S druge strane, Branko Ćopić s Ježevom kućicom određuje topus doma kao neke antropološke potrebe za staništem, za mestom sigurnosti. Tu mogu da kažem, mogu da pomenem Antev kompleks. Mi svi, koliko god da smo vagabundi, putnici, koliko god da u nama ključa ta potreba za promenom horizonta, mi imamo potrebu da se vratimo, da osjetimo sigurnost sopstvenog tla. I u fizičkom i u metafizičkom, u geografskom i metafizičkom smislu. Plavi kit Mediteran, to je jedan od toposa i srpske književnosti, ali ja se Mediteranom nisam bavio dubinski, ali on negde postoji prisutan onako latentno u mom stvaralaštvu. I pomenuo sam Aleksandra Vuča, dakle, jedan urban prostor sa svojom metafizikom, sa svojom misterijom. Tako da, čini mi se, iz tog čitalačkog iskustva je nastala moja poema Pustolovine jednog zrna kafe. Pisati poemu kao pikarski roman, gde se nekakav junak kreće od jednog do drugog mesta izazova, od jedne do druge avanture, gde on kroz različite iskušenja i iskustva stiče svoj identitet. To je predmet pevanja u mojoj poemi Pustolovine jednog zrna kafe. Mi možemo naći paralele sa svim ovim pomenutim delima dečje književnosti, odnosno književnosti za decu, koje smo malo čas naveli. S druge strane, ja sam kroz tu poemu, to je zapravo moja prva najznačajnija knjiga. Pre te je bila ova koju sam pomenuo, prva, Dugme bez kaputa, a Pustolovine jednog zrna kafe je knjiga stihova. To je zapravo mali roman u stihovima. Tu ima negde 1150 stihova. Ja sam to pisao onako opsesivno. Objavljeno je u knjiga je objavljena u Zavodu za udžbenike. U tom trenutku urednik je bio Dragan Hamović. On je čovjek vizionar, on je hteo da napravi jednu biblioteku, vrlo dobro opremljenu, luksuznu biblioteku, knjiga za decu, i to je bila jedna od prvih knjiga koja je izašla u toj biblioteci. Ali sam ja tu otkrio negdje šta bi mogli biti gradivni elementi moje poetičke paradigme u književnosti za decu. Pa ste, ja imam junaka zrno kafe. Mislim, to je opet, nije to ni hajduk, nije to ni razbojnik, nije to ni princ i tako dalje. Zrno kafe koje, ne znam, neke plantaže iz Brazila putuje do naših krajeva i kroz niz dogodovština dolazi do nekog ishoda, jel, nalazi smislu sopstvenog postojanja. Pikarski. Ali ta knjiga, za nju sam dobio nagradu Politikinog zabavnika i tad sam ja nekako stekao konture publiciteta koji imaju pisci za decu. Ne kao nekada. Pisci za decu danas ne mogu biti institucije kakav je bio Duško Radović, kakav je i danas Ljubivoj Rašumović. Zapravo imaju specifičan publicitet. Ja sam shvatio da prosto nemam više šale sa tim što radim i da književnost za decu postaje ozbiljno deo mog stvaralačkog opusa. Eto, pomenuo sam te prve dve knjige, kasnije su došli ti, imam ih 20, za decu, gotovo neverovatno. Ali ono što sam ja, sad, ti si pomenula kakvi su, zapravo, kakve su dodirne tačke, imali tu preplitanja. Ja sam mislio da nema, ali zapravo Književnost za decu koju sam ja stvarao i stvaram u posljednjih, eto, bit će već gotovo 20 godina, sada sa određene distance ja vidim da zapravo ima. Ja sam se otvorio za neke metapoetske motive kojih bi se ranije inače klonio. Ne bih imao dovoljno hrabrosti da ih upotrebim u svojoj poeziji, kada govorim o ovoj poeziji za uslovno odrasle. I s druge strane, ono iskustvo, mislim pre svega na versifikacijsko, na veštinu pisanja stihova, koju sam već na neki način imao, ja sam upotrebio Književnosti za decu.
Tri godine na tri vode. Od 1. oktobra slušajte nove rubrike u našem jutarnjem programu koji već tri godine emitujemo uživo iz tri studija. Svakog radnog dana sa vama Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Od 1. oktobra sredom su sa nama Radio Gračanica i Radio Kosovska Mitrovica, petkom Radio Banja Luka. Tri godine na tri vode svakog radnog dana od 6 do 8 ujutro iz tri studija.
Dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2 na Radio Beogradu 2, a mi pričamo sa našim današnjim gostom, piscem Dejanom Aleksićem. I Dejane, već smo razgovarali o poeziji za decu i razgovarali smo i o nekom tvojim prvobitnim inspiracijama. Ono što sam sada želela da te pitam, evo sada kada razgovaram u ovom trenutku, ti si sada već dobitnik mnogih zaista prestižnih književnih nagrada, ali to tebe prati od početka tvoje književne karijere kada si dobio Brankovu nagradu, pa me zanima kako je to uticalo na tebe i da li je uopšte uticalo na tebe da nastaviš da se baviš književnošću i kada, na primjer, kada si dobio prvu nagradu za književnost za decu, da li ti je to dalo neki znak da je to nešto čime bi možda mogao da nastaviš da se baviš?
U prirodi čoveka je potreba da ono što radi bude vrednovano i književne nagrade u tom smislu, po mom mišljenju i po mom osjećanju, imaju funkciju da možda malo više skrenu pažnju na ono što radite, jer identifikuju, barem za deo čitalačke publike, nešto što se pojavilo, određenu knjigu koja je, jel, zaslužuje možda malo više pažnje od ostalih. To naravno ne mora da bude tako. Postoje različiti kriterijumi za vrednovanje, pa samim tim i brojne nagrade imaju određeni karakter. Jel? Mnoge nagrade nije dobro ni dobiti. Ja ne znam znate li, ali u Srbiji postoje oko 400 književnih nagrada. To je...
Koliko njih je za poeziju?
Mislim da svaka malo veća palanka ima svoju nagradu. Pa uglavnom su za poeziju. Jer nekako vlada uvreženo mišljenje da je lako napisati knjigu pesama, kao što vlada mišljenje da je lako i pročitati. To je onako tanušna knjižica, obimom neveliko štivo, koje se lako i brzo čita. A zapravo, moje iskustvo čitalačko, nestvaralačko, jeste da se najteži, najduže čitaju knjige poezije. Pročitati više od 5 pesama u knjizi dobre poezije ume da bude, znate, kao i kod lekova. Korisni su, ali ako preterate, postaju otrov. Metaforički rečeno, i poezija je takva, dobra poezija. Ne možete da podnesete mnogo lepog. To nije u ljudskoj prirodi. Nismo kreirani tako.
Ti si se našao, izvini što te prekidam, ali ti si se našao i sa te druge strane, sa strane žirija u književnim nagradama, pa možda možeš i da predstaviš tu perspektivu.
Jesam, to je, nekako sam to uvek smatrao za vrlo odgovoran posao, jer možete na neki način time da odredite nečiji životni put. Ljudi su različiti, prirode su kompleksne, neko nehaje. Nekog možda to jako pogodi, podustane, možda ne bi trebalo. Bio sam, uglavnom su to žiri, mada znate kako, ja kao urednik te biblioteke Poezija danas, koja izlazi u okviru izdavačke delatnosti biblioteke Stefan Provenčani u Kraljevu, izbegavam da budem u žirijima koji dodeljuju nagrade za pesničke knjige. Jer bih samim tim iz određenih etičkih razloga morao da eliminišem knjige koje sam potpisujem kao urednik. Upravo s toga sam ja najčešće u žirijima za mlade pesnike na raznim festivalima, ne znam, u Zaječaru.
Što je možda najlepše.
Na Disovom proleću za mladog Disa. Jeste najlepše, jeste u prilici da zaista otkrijete vredne nove glasove, ali to ja radim istovremeno i kao urednik u Povelji. I trudim se da Povelja bude shvaćena kao časopis koji je otvoren za kvalitetnu poeziju koju pišu mladi ljudi, i naročito sam ponosan na knjige koje smo objavili, a koje su recimo druga ili treća knjiga po redu nekog gotovo anonimnog autora koji ima jednu obično neprimećenu knjigu, i imam barem desetak takvih primjera za poslednjih 10 godina koliko sam urednik te biblioteke u Povelji, i ispostavlja se da zapravo ni u jednom od tih slučaja nisam pogrešio, jer su to ljudi koji su kasnije ostvarili neku izuzetnu, a neko zapaženu pesničku karijeru. Kad kažem karijeru, mislim, karijera je kao reč kod nas shvaćena sa lošim predznakom, kao nešto pežurativno, ali zaista neki, ajde da kažemo, književni razvoj tih ljudi je bio zaista nesumnjiv. Pokazali su se kao zaista dobri pesnici. Isto i sa festivalima. Alen Bešić i ja smo već 10 godina u žiriju festivala mladih pesnika u Zaječaru, i evo ja ću pomenuti samo neka imena autora koji su na tom festivalu pobedili, a ostali su vrlo prisutni i čak vrlo uticajni neki od njih u književnom životu. To su Lana Bastašić, to su Vladimir Tabašević, to je Ilhan Pačariz. U tih 10 godina je sigurno bilo 2/3 dobitnika koji danas važe za referentna imena u svetu književnosti, naravno u mlađim generacijama. Govorimo o ljudima koji imaju 30 godina danas. To mi je osobito drago. Kao urednik u Povelji, recimo, evo ove godine pojavila se knjiga o recimo Žarka Milenković. To je autor koji tek da je navršio 30 godina, ima dve, čini mi se, pesničke knjige. Ne bih voleo da bude shvaćeno da povelja time čini autoru i autor čini povelji. Zapravo, pokazat će se da je učinio. Tu je recimo knjiga Velimira Kneževića, Dunav stanica. Ja tog čovjeka nisam do sada sreo. Srešću ga sutra prvi put na sajmu. Ali isto tako ima autora koji su nesumnjive vrednosti danas u srpskoj poeziji, čiji sam rukopise odbio. Posao urednika je vrlo nezgodan. Ja sam za ovih 10 godina stekao jednu solidnu armiju neprijatelja i u početku me to prilično uznemiravalo. Osetljiv sam, prosto ne volim da, ne prija mi da sam svestan činjenice da negde u ovoj zemlji ili van nje postoji neko ko je nezadovoljan zbog neke odluke koju sam ja doneo. Ali tu prosto nema kompromisa. Tu biblioteku pre mene uređuje Živorad Nedeljković, uređuje i danas sa mnom, ali pre 10 godina je on bio glavni odgovorni urednik. Bio je Dragan Hamović, bio je Goran Petrović. I oni su zapravo od te biblioteke, od te izdavačke delatnosti stvorili jednu, kako bih rekao, kultnu adresu na koju se šalju pesnički rukopisi. Ja nemam apsolutno nikakvo pravo da bilo kojim gestom, svesnim, a i nesvesnim, učinim da taj sjaj potamni.
Tenje, na čemu trenutno radiš?
Ja nekako uvek radim
na više
frontova. Rukopisa paralelno, ne samo više rukopisa, nego i na više oblasti. U ovom trenutku pravim skice za neki roman za decu. Pišem poeziju za decu i prosto to nije rad na rukopisu, to je rad na pesmi od jedne do druge, a onda se one uobliče u nešto što ih vezuje, u nekakvu celovitu strukturu, nekakav monolitni rukopis, tematski ili motivski. Završavam roman, ne za decu, mislim da će izaći do kraja godine, nećemo reći gde. I to mi je jedno posebno iskustvo, zato što ja nisam do sada imao ni tih potreba, ni tih poriva, ni tih ambicija, ali zapravo ovaj roman je rezultat jedne gorčine koja je prisutna u mojim stihovima i ta gorčina se u tom stvaralačkom postupku nekako uvek je u sadejstvu sa autoironijom, sa gnomičkim govorom i iz toga dolazi određen poetski tekst koji kada ga pročitate nešto sugeriše, ne znate šta. Ja to hoću da ostvarim. Ja ne želim i nikada nisam pisao poeziju koja je, kako bih rekao, koja jasno nešto kaže i kažete aha, to je to, nego želim da pišem poeziju koja pokreće pitanja. Jer mislećem čoveku dobro postavljeno pitanje je uvek vrednije od odgovora koliko god da on donosi istinu. I to je ono što ja želim da postignem. Želim da podstaknem u čitaocu refleks zapitanosti. Ako to uspem, dokazao sam čitaocu da je i dalje čovek. Dakle, poeziju nekako pišem konstantno. Pazite, ne pišem. Mislim da je to Borges rekao, recimo da u periodu četvrt veka nije napisao ni jedan stih, ali on kaže ja ne mislim da sam bio manje pesnik u tom periodu nego ranije ili kasnije kada sam zaista pisao poeziju. Napisati pesmu je samo ova pločenje nečega, ova pločenje u tekstu nečega što se u vama već na neki način formira, definiše. Ali mi pesničko mišljenje, način na koji moj mozak funkcioniše, moj um percipira svet dok mislim kao pesnik je potpuno drugačiji od ovog na koji on funkcioniše dok pokušavam taj roman da zapišem i onda mi je taj šum mentalni smetnja u stvaralačkom procesu ovom proznom. To je za mene potpuna novina. I ja sam čovjek koji se ne ustručava od srljenja u nešto novo. Mislim da je najveći strah kod čoveka onaj ontološki strah, strah od nepoznatog. Ja volim da pobeđujem te strahove, volim da ulazim u nepoznato, ovoga puta ulazim u jednu vrlo kompleksnu strukturu koja se zove roman. Ne kažem da sam suviše, znate ono, strah je odlika hrabri, hoću da proizvedem kod tebe tu vrstu podsticajnog straha kako bi se sa tim prtljagom uputio na to područje koje se zove roman.
Dene, ti želim uspešan rad i na knjizi poezije i na romanu i hvala ti puno što si odvojio vreme da budeš gost naše današnje emisije.
Hvala vama još jednom na pozivu, bio mi je jako prijatan ovaj razgovor.
Dragi slušalci, moje ime Ana Marija Grbić, vi ste pratili Klub 2. U ime cele ekipe koja je realizovala današnju emisiju, želim vam prijatan dan.
Gonna come like the weather. This ain't forever.